Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дыскутаваць пра Беларусь у Вену паехалі дзве дэлегацыі. У дзень роднай мовы скульптара Геніка Лойку судзяць за патрабаванне адукацыі па-беларуску. Дзяржава забірае ў акцыянераў Баранавічы дрэў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У цэнтры сірыйскай сталіцы Дамаску сёння выбухнуў начынены выбухоўкай аўтамабіль паблізу штаб-кватэры кіроўнай партыі БААС. Паводле звестак актывістаў апазіцыі, загінулі не меней за 53 чалавекі, болей як 200 былі параненыя. Дзяржаўныя медыі ўсклалі адказнасць за арганізацыю выбуху на тэрарыстычныя групоўкі. Так улады называюць паўстанцаў, якія выступаюць супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Паведамляецца, што разбітыя шыбы ў будынку расійскай амбасады, які знаходзіцца недалёка ад месца здарэння. Над цэнтрам гораду ўтварылася воблака дыму. Сёння таксама стала вядома, што апазіцыйная сірыйская нацыянальная кааліцыя заявіла аб намеры пачаць перамовы аб заключэнні пагаднення ва ўсталяванні міру ў краіне каля двух гадоў ахопленай унутраным канфліктам. У прынятым апазіцыі камуніке гаворыцца, што да пачатку перамоваў прэзідэнт Сірыі павінен сысці ў адстаўку. У Болгарыі сёння парламент прыняў адстаўку прэм'ер-міністра краіны Бойка Барысава і ўзначаленага ім кабінету. Аб адстаўцы ўраду Барысаў абвясціў учора за 5 месяцаў да заканчэння тэрміну ягоных паўнамоцтваў. Гэтаму папярэднічалі масавыя народныя пратэсты, якія доўжыліся некалькі дзён і ў шэрагу выпадкаў суправаджаліся непарадкамі. Пратэсты былі звязаны з незадаволенасцю насельніцтва ростам цэнаў на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. Узначальная Бойкам Барысавым партыя грамадзяне за еўрапейскае развіццё Болгарыі і апазіцыйная сацыялістычная партыя заявілі, што не маюць намеру браць удзел у працы пераходнага ўраду, які будзе кіраваць да правядзення ў краіне новых усеагульных выбараў. Пазачарговыя парламенцкія выбары пройдуць у Болгарыі ў красавіку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Арменіі кіраўнік апазіцыйнай партыі спадчына Раф Аванісян, які заняў другое месца на выбарах прэзідэнта, якія адбыліся ў панядзелак у краіне, заклікаў сваіх прыхільнікаў пакінуць плошчу ў цэнтры Ерэвану. У ноч на чацвер у сталіцы Арменіі сабраўся шматтысячны мітынг прыхільнікаў Аванісяна, які назваў вынікі выбару сфальшаванымі. Сёння Аванісян сустрэўся ў прэзідэнцкім палацы забраным кіраўніком дзяржавы Сержам Сарксянам. На ўсе пытанні пра гэту сустрэчу апазіцыйны кандыдат паабяцаў адказаць на мітынгу ў пятніцу. Міністэрства замежных справаў Пакістану пацвердзіла факт арышту афганскімі сіламі бяспекі аднаго з былых палявых камандзіраў пакістанскай ісламісцкай групоўкі Тахрыке-э-Талібан. Паводле слову прадстаўніка ведамства, Пакістан спадзяецца, што ўлады Афганістану перададуць Маулві Фагіра Мухамада Ісламабаду. Апошні быў захоплены падчас рэйду у правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану на пачатку гэтага тыдня. У 2011 годзе паміж Фагірам Мухамадам і іншымі лідарамі талібаў узніклі спрэчкі пасля таго, як ён заявіў СМІ, што Тахрык-э-Талібан вядзе мірныя перамовы з урадам. На хвалях свабоды вы слухалі.